Здравейте, банда, и добро дошли в Комари Клуб новините. Аз съм Иван Кирков. Днес на гости ми е министър Божанов, който е министър още колко време?
Ден, два, нещо такова.
Ами най-накрая намерихме, всъщност, вие сте първия действащ министър, който ми е идвал на гости. Идвали са доста бивши министри, шефове на партии, но никога действащ министър. Сега, много ми е интересно, вие сте от частния сектор и сте се прехвърлил към държавния сектор. По-интересно ли е, по-занимателно? Кое повече ви хареса от двете? Частния или държавния?
А то първо тук не става въпрос за харесване. Нали, те са доста различни, но не става въпрос за харесване. Тук имаме да свършим една работа. И сега това може да звучи като клише, но действително това е водещата мотивация. А че има предизвикателства, че има интересни неща, че всъщност мащаба, в който работим и това, че как една малка промяна, която направим в един закон, или в една наредба или в една система, може всъщност да доведе голяма промяна, позитивна в обществото, е това, което в частния сектор го няма или е много по-далечно. Тоест, варианта от частния сектор да повлияеш позитивно на живота на толкова много хора за сравнително кратко време, така е по-скоро оптимистичен.
Добре, да, действително върши ли се работа? Защото ние обикновените хора гледаме, абе все искаме, някой иска един закон да вкара, обаче другите му пречат, пък той най-накрая го вкарва, пък най-накрая може да се окаже, че не е толкова чак полезен този закон. Върши ли се действително работа? Аз имах преди една теория, че в демокрацията работата на правителствата, на парламента е по-скоро да стопира нещата, които някой много бързо иска да прокара в нечии интереси, отколкото действително да бута напред нещата да се движат.
То и двете. Една от критиката, от критиките, които получаваме, е, че много бавно се случват някакви неща. Нали, примерно, обещали сме отпадане на сини талони и всякакви други хартийки. И те все още не са отпаднали 6 месеца след като сме почнали да го правим. Това е така именно защото процесът трябва да е бавен. Трябва да не може някой да дойде и за 2 седмици да обърне всичко с краката нагоре. Но от друга страна, пък ролята на политиците, въпреки тази консервативна среда, която трябва да бъде, да избутват неща малко по малко. Да, ще отнеме 7 месеца вместо 2, но пък ще е по-устойчиво, защото след това някой няма да може да дойде и да го върне обратно.
Вие не сте напълно нов в държавния сектор, защото сте бил преди съветник на вице-премиер. Но чувствахте ли се сега, че имате много неща да учите нови, като станахте министър? Всъщност, много ми е интересно именно такива хора, които от частния сектор отиват към държавния сектор. Има две теории. Едната теория е, трябва да си търсим някой успешен в частния сектор, който е доказал, че може, че е успешен човек, и да го прехвърлим в държавния и да видим дали ще успее да се справи там, да приложи по-практични неща, по-експедитивни, общо взето да приложи това, което знае от частния в държавния. Другите хора обаче смятат, че едва ли не, с Първан Симеонов си говорих от Gallup International миналата седмица, и той ми каза, абе, хубаво е пък да имаме политици, които само с това се занимават, които знаят точно как работи този апарат, защото хората от частния сектор идват, мислят си, че така ще станат много бързо нещата и най-накрая виждат, че не стават чак толкова бързо. Какво мислите вие? От частния сектор успяхте ли да приложите нещо и да станат неща, както си ги представяте?
Както в много случаи, но не всички, истината е по средата. Действително не можеш да дойдеш в частния сектор, колко ти успешен да си бил и изведнъж да станеш успешен министър, народен представител
Доналд
и така нататък.
Тръмп даже стана президент на Съединените щати.
Да. По съвсем различен начин работят двете неща. Обаче не можем пък да разчитаме, че едни хора, които са били 20 години в една система, имат достатъчно така мотивация и енергия пък да я променят. Пример за това е администрацията. Администрацията си работи нейното си нещо, администрира, и ако не дойде някой да я подбутне в някоя посока, тя ще си кара по тази инерция, докато свърши света. С малки изключения, разбира се, има бели лястовици и там. И всъщност ролята на тия външните фактори е да внесат малко повече енергия, мотивация, стимул, посока. И за това е хубаво да има външния поглед. Хубаво е обаче човек да познава и правилата, по които работи цялото това нещо. Защото не може ти да си имаш една програма, например, и да кажеш, аз ще изменим тия пет неща. Ще направим електронна идентификация, ще отворим данните от СЕБРА за плащанията, ще направим електронно гласуване, така изреждам неща не случайни. Обаче, ако не знаеш какъв е механизмът те да се случат, може да си помислиш, аз ще възложа тук на администрацията да го направи и просто ще ги контролирам прямо както съм свикнал в частния сектор. Възлагам една задача на директор, после го викам, той ми докладва и така. Обаче то не става така. Трябва да познаеш устройствени правилници на Министерски съвет, закон за администрацията, закон за обществени правилните поръчки, хора, административно-процесуалния кодекс, интригите в администрацията, кой какво саботира и защо саботира. Така че е доста по-комплексна средата. В частния сектор, и това е, нали, по-дълга тема за съдебната реформа, но в частния сектор варианта да дойде прокуратурата и да те обвини за нещо е нищожен. Тук всеки един подпис, зад всеки един подпис дебне безстопанственост. Тоест ти трябва да прецениш доколко одобрявайки едно или друго нещо или вземайки решение в една или друга посока, не създаваш риск за обществен интерес.
Добре, обаче пък и друго, което спорим с колегите постоянно, хубаво, носи отговорност човека в държавния сектор за всеки подпис, ще му се търси отговорност, може дори и прокуратурата да дойде. Ние не виждаме някой да е поел реална отговорност в крайна сметка. Идвала е прокуратурата, хвърляла едни обвинения, най-накрая или са отхвърлени от съда, или не знам, някъде се потуват, но не съм чувал за някой, който е извършил нередности, прибрал е много пари и след това е осъден или нещо такова.
Ето, това е системният проблем на прокуратурата, че тя трябва да се бори с корупцията, освен естествено всичките и други задължения, но нещата, които се случват, са едно от няколко. Първото е чадър. Някой извършва някакво престъпление по служба и после се оказва, че тъй като главният прокурор е близък с определена партия или с определен лидер, на този човек му се спестява наказателното производство. Това нещо има друга страна на монетата и то е държането на трупчета. Има папки, подготвено е за внасяне делото, обаче си седи там. И ти така, ще станеш ли пак министър и ще правиш каквото ние искаме по важните теми, за да не влезе това дело в съд. И тия дела могат да се точат много време. Те давността им изтича, ама изведнъж, например, се намира нов свидетел, който дава нова информация и делото се удължава. И всъщност прокуратурата по този начин се използва за политическо влияние, тъй като обвинява някого или не обвинява някого, или заплашва да обвини някого, ако той прави или не прави, каквото му бъде казано. Така че това е системния риск на прокуратурата, която е вплетена в политическия живот и зависима.
Ами добре, обаче, вие бяхте до онзи ден приятели с Има такъв народ и управлявахте заедно. Изведнъж обаче Има такъв народ започнаха да хвърлят обвинения по, всъщност не толкова по вашата партия, колкото по Продължаваме промяната, но аз ви слагам в една, не знам, господин Христо Иванов сега дали ще се разсърджи, че казвам пак триединство и трите коалиционни партньора, които останаха. И Слави Трифонов хвърля едно много силно обвинение, че общо взето нещата, които сте говорили срещу ГЕРБ и срещу които всички са заставали, сега пък едва ли не вие и вашите партньори ги превръщат в реалност. Тоест, все едно, възможно ли е да разберем кой е добрия, кой е лошия, да си направим някаква реална преценка, след като обвиненията са едни и същи от всички страни. И лошия. Крадеца казва, дръжте крадеца. Това винаги е била актуална поговорка. Има ли го в момента и как можем да ви имаме доверие, че пък вие сте добрите в случая и действително правите това, което казвате, честно и почтено?
Този въпрос има няколко различни отговора. Ще ги дам всичките.
Добре.
Първо, не сме си били приятели с Има такъв народ. Нито и с БСП. Коалициите не са приятелство. Те са... Сядаш, сключваш един договор, който е програма, конкретни цели. Защото обикновено риториката е такава. Тия се гушнаха, прегърнаха, сключиха сделка с дявола и така нататък. Не е, че изгаряме от някакво желание да работим с едните и с другите. Просто за да постигнем някакви цели, колкото и тривиално да звучи, трябва да работим с тях. И това е между така и в частния сектор. Не винаги работиш с хора, които харесваш, хора, които си приятел. Още повече сключваш сделки с тях. понякога дори много обратното. Така че това като го оставим на страна. В последните дни особено Христо Иванов така наблегна на темата пак с прокуратурата. И това, че ако имаме нормална прокуратура, тези обвинения ти си корумпиран, не ти си корумпиран, не пък ти си корумпиран, ще останат извън политиката. Защото ще може да ги прави прокуратурата. Когато всички знаят, че прокуратурата не обвинява корумпираните, тогава започваме така, политиците да изземваме тази функция и да хвърлим обвинение един към друг. Това е лошо, защото ние нямаме възможността да повдигаме наказателно преследване. И съответно се създават едни такива в среда на постоянни обвинения. Дали ние сме добрите или лошите, или няма добри или лоши, както всъщност нали, някои хора искат да постигнат една такава визия за политиката, че всички са маскари. Нали. Важно е да се гледат действията. Нали, когато говорим за корупция и за крадене на пари, например, тогава защо бихме публикували всички плащания на държавата? Това е нали, такава прозрачност, която да позволи...
Всъщност това е във вашия ресор, нали?
Да. Аз и Асен Василев, двете министерства, Министерството на финансите води системата за плащанията, а политиката за отворени данни е в Министерството на електронното управление. Двамата публикувахме всички плащания от 2006 година до сега. До сега, т.е. не до 2021.
А това съвсем окей ли беше законово да се направи, защото и чухме някакви... 100% всеки, който е вземал пари нерегламентирано, не иска това да излиза, но има ли закони, които го защитават и не знам как седи въпроса. Лесно ли ви беше това да го постигнете и да го отворите за обществено?
Лесно не бих казал, но законови основания има. Закон за достъп до обществена информация е такъв. Това е обществена информация. И то в нали, машиночетим вид има я. Съответно, тя по подразбиране трябва да бъде публикувана като такава, освен ако няма някакви други пречки. И сега, разбира се, такива други пречки бяха търсени. И от администрацията, и от общи опоненти на такава мярка. Лични данни. Вътре може да има някакви лични данни, съответно ние не трябва да го отваряме. Да, има всички тия проблеми имат решения. Примерно личните данни, ако сте видели, всички получатели, които са физически лица, в масива пише физическо лице. Не казваме кое е физическото лице. Имам айбана, за да знаем, че едно и също физическо лице е получавало на този IBAN плащане от много администрации. Дори след това добавихме и хеш, който всъщност идентифицира лицето по три имена, дори да то да има 2-3 IBAN-а. Така че личните данни, всички егенета, които ги има в основанието за плащане, защото там е свободен текст. Тия, които са нареждали плащанията, пишат егенета навсякъде. В колоната получател, в полето основание, в второто поле за основание. Всички егенета са анонимизирани. Т.е. 10, 9 или 11 цифрени числа, защото пък понякога ги пишат с грешки. И това трябва да се има предвид. Нали, детайли са, но има решение. Така че да, не беше...
Но с фирмите не е имало такъв проблем и е било по-лесно да бъдат пуснати за обществено достояние.
Да, фирмите са абсолютно... Там няма никакво ограничение. Фирмените данни не са лични данни.
Ми това ми звучи като голяма промяна, пък не знам, има ли реално практическа промяна, откакто сте го направили това? Повече ли се притесняват да... И подведен ли... Всъщност въпросите са много. Има ли реално ефект след като го направихте това? Чухме в публичното пространство, че много хора тръгнаха срещу вас, но някакъв ефект практически имаше ли в крайна сметка?
Той те първа ще се види. Те първа разследващи журналисти и анализатори ще намират странни неща. Ще намират връзки между нали, обявени неща по медии, обществени поръчки и съответните за тях плащания. Пример. В тол системата 2016-17 година се сключва договор, който след това обаче е анексиран. Обаче анекса, тъй като използват едно много превратно четене на закон за обществените поръчки, не се публикува. И съответно ние може и да не знаем колко е платено по този анекс. И сега от тук можем да го разберем. Това превратно тълкуване на ЗОП вероятно се случва и в други случаи. Така че можем да намерим на практика анекси, които не са били обявявани публично. Другото нещо ще има възпиращ ефект. Тоест, ако знаеш, че едно плащане дори под праговете на ЗОП, дори които са 30 000 или 70 000 в зависимост от сектора, понякога има прагове и по 1 милион. Сектор сигурност и отбрана. неща, които са под праговете, които са в изключенията. Плащания към медии са изключения. И съответно някои политически партии в местната власт, централната власт може да са решавали да плащат на определени медии, които да говорят хубави неща за тях. Не твърдя, че е било така, но това може да се види. И от тук нататъка ние или който и да било друг ще има едно на ум, когато така изобщо му дойде на къла да прави такива неща, защото те ще излязат, ще бъдат видими и това подлежи на критика.
Има ли софтуер, който прави в червено тези, които са по-съмнителни, примерно? Или...
Ами, наш софтуер няма, но анализаторите и разследващите журналисти мисля, че вече работят по това да правят инструменти, които да анализират тези данни. Затова казвам, че те първо ще виждаме ефект. И само ако мога да допълня въпроса за добрите и лошите, имам един любим британски сериал, Yes Minister. Да, господин министър. Който след това прераства в Yes Prime Minister. Административният секретар на министъра има някои откровения, които са всъщност в сърцето на целия сериал. И едното е, че правителствата не са, нямат отношение към доброто и злото. Имат отношение към реда и хаос. И правителството са там, за да има ред и за да има утре, и за да има спокойствие и стабилност. А пък доброто и злото е въпрос на църквата. Сега, ние обаче не сме още в тази ситуация, за съжаление. Британската политика има лукса да има прокуратура, съдебна система, която работи. И затова въпросът за доброто и злото е изваден там и го решава съда и прокуратурата. Съда в крайна сметка. Така. При нас имаме да решим първо този проблем, за да извадим въпроса за доброто и злото от политиката и той да отиде в съда.
Добре. Вие бяхте управляваща коалиция сега. И сякаш обаче не успяха толкова много от нещата, за които се говореше преди изборите, да бъдат свършени. Колко? 8 месеца ли? 7, между 7 и 8 месеца управлявахте. Какво трябва да се случи, за да... Отново топката беше прехвърлена в броя на депутатите, които подкрепят нещата, пък Има такъв народ, не били съвсем с коалиция. Какво трябва да се случи, за да започнат да се случват нещата, които обещавахте? Не лично вие, говоря примерно за съдебната реформа. Слушаме адски много за тази съдебна реформа, но в крайна сметка не виждаме чак кой знае какви промени в съдебната система. Да не говорим, че господин Борисов сега сложи като номер 1, 2 или 3, там забравих.
6, мисля, че беше.
А, 6-та ли? Мисля,
че да.
Добре, но пак намери място в 6-те точки, които той обяви. Какво трябва да направи, какво трябва да се случи, за да може нещата, които ги говорите, по-бързо да стават, по-ясно да се случват действително, а не само да останат предизборни обещания?
Първо трябва да има парламент. Парламента, функционирайки само 7 месеца, може да приеме крайен брой закони. Ние сме обещавали доста закони, включително дребни неща, които пак изискват първо четене, второ четене, обществено обсъждане, междуведомствено съгласуване преди това в администрацията. Тоест, самият цикъл на приемане на един закон, дори по най-бързите писти, е 3 месеца. Най-бързият закон, който мина, беше закон за електронно управление, който от Държавна агенция електронно управление прехвърли всички правомощия на министъра. Този закон почнахме да го пишем от ден 1, т.е. 13 декември, и той мина в парламента на 22 или 26 февруари. Просто има срокови процедури, които трябва да минат. Няма как да не минат. Извън това за съдебната реформа. Ние свършихме част от нея. Закрихме специализирания съд, специализираната прокуратура. Това е важна част, защото премахва ни бухалки, които са се използвали. Така, ето, на последния ден на специализираната прокуратура господин Певски беше прекратена преписката с негово участие. За голямата реформа е нужно конституционно мнозинство. Затова пак от първия ден създадохме комисия, която да измени конституцията, но за нея е нужна опозицията, опозицията не дойде.
И там ГЕРБ отново опозираха и казаха сега те трябва да ни поканят на реални преговори, а не просто на някакви си преговори, защото за да се променя конституцията, трябва и опозицията да реално да...
Така, и за това тази комисия не беше свикана, докато чакахме опозицията да влезе в нея. те тия преговори няма да се водят в банки или в сарайте, те ще се водят в зала Исток или зала Запад, там, ако може и с включена камера, за да се разберем къде отиваме с тази реформа. Те не влязоха на тия в тази комисия, тя съответно не стартира работа изобщо, защото няма смисъл управляваща коалиция да си направи неконституционни изменения и после опозицията да каже, а ние тия не ги харесваме, няма да гласуваме за тях. Но те не пожелаха да влязат в този разговор. Не знам какви оправдания дават за това, но това беше реалността. Така че да, за там трябва да има конституционно мнозинство. Не може без.
Добре, сега все повече се говори за едно евентуално партньорство между Продължаваме промяната, да, България, и от друга страна ГЕРБ, че е възможно да бъдете партньори. Всъщност всички големи медии говориха за 6-те точки на Бойко Борисов, като едва ли не намигване към вас, че ето вижте, заедно можем да променяме съдебната система, да махнем влиянието на Русия и така нататък. Има ли нещо такова? Чува ли се измежду вашите редици също някакво приближаване към евентуална коалиция с ГЕРБ или някакво взаимодействие?
Не. За да го кажа, това не е достатъчно ясно, защото при всеки отговор на въпроса, ама ГЕРБ може ли нещо с тях, някой изважда нещо от контекст и казва, а ето тук допуснаха да правят коалиция с ГЕРБ, край, така. Ясно е, че преди избори ГЕРБ ще изварят всички най-хубави неща, които не са свършили 12 години и ще кажат, сега вече ако се разберете с нас, то път ще ги направим, честна дума. Предизборно, така, не ги упреквам, че използват такива методи, но не мисля, че може да се говори за каквато и да било управляваща коалиция с тях. Конституционно мнозинство за промените в съдебната система и в прокуратурата особено, щем не щем, ще трябва ГЕРБ да участват. Това сме го казвали и досега, казваме го и от тук нататък.
Добре ли, ако вие казвате, че те защитават техните хора, те защо пък да гласуват промените така, както вие ги искате или някой друг както ги иска. Не е ли нелогично да спрат да си защитават своите хора, ако действително това е най-големият проблем в момента?
Ами, това е тяхна преценка. То затова и Христо Иванов каза, че някои конкретни фигури е добре да слязат от политическата сцена, защото целият разговор се превръща в дебат за това как те да не бъдат обект на наказателно преследване и съответно всичко се изкривява. Най-вероятно господин Борисов става дума. Което, пак за изваждащите от контекст думи, не значи, че Борисов като се махне изведнъж коалицията с ГЕРБ става автоматично възможна. Но ГЕРБ не са променили нищо в начина си на поведение, включително по темата съдебна реформа. В последните месеци, всеки път, когато станеше дума за Гешев, за реформа на прокуратура, за ЗСВ изменения и така нататък, закон на съдебната власт, ГЕРБ бяха на амбразурата и едва ли не да не падне косъм от главата на главния прокурор, който така или иначе няма. Но...
Аз нямам, така че нищо лошо за плешивите.
Така че това в момента обявяване на съдебна реформа малко лицемерно с оглед буквално последните седмици какви действия са имали в парламента.
Добре, а сега вие ще предавате в момента властта на временното правителство. Какво чувство имате към това временно правителство? Сега, самия президент, вече вие и Продължаваме промяната, като добрия ли го гледате, като лошия ли, защото в началото реално имаше много близки и топли отношения между Кирил Петков, Асен Василев и президента. След това, като че ли се изтудиха тези отношения. В един момент дори Корнелия Нинова, която до преди половин година говореше как тя самата го е издигнала едва ли не. Слави Трифонов и той го е. Всички са го издигнали общо за президент, но изведнъж и Корнелия Нинова се обърна срещу президента. Онзи ден каза, че той е от най-лошите в общи линии. Сякаш малко изтодяване на отношенията между Кирил Петков, Асен Василев и президента. Как виждате в момента президента? От добрите ли или от лошите от ваша гледна точка?
Сега, първо, от Демократична България никога не сме били много ентусиазирани в връзка с Радев. Особено покрай някои залитания в руска посока. Но той спечели втори мандат, така че обективно има, пък и гледайки социологията, има най-голямото одобрение в рамките на целия политически елит. За охладняване на отношенията, това дори е меко казано с Продължаваме промяната и с БСП. Но това какво отражение ще има в служебния кабинет, предстои да видим. И предстои да видим по сектори.
Тоест, и явно заявката... имаме хора от БСП в служебния. Всъщност това е проект на медиите. И медиите спекулират с това, но Крум Зарков видяхме, кого видяхме още от БСП. Всъщност интересно беше това, което хвърлиха медиите вчера и онзи ден като предположения. Смятате ли, че до голяма степен вероятно да са това лицата?
Възможно е. Предишни пъти, като са изтичали имена, са се оказвали до голяма степен верни. Пак по сектори ще видим как ваша бъде реакцията на служебния кабинет. Примерно аз не очаквам в Министерството на електронното управление да има някаква тежка опозиция на това, което сме правили до момента. Затова и който и да е служебен министър, аз вече съм обявил, че първо ще му предам всичко, като което сме свършили, и ще го подпомагам, ако трябва, с съвети и по друг начин да продължи това.
А това е много интересен въпрос. Може ли бившия министър да малко да стопира работата на новия министър, като не му предава цялата информация, не му казва къде какво се случва точно?
Сигурно може. Сигурно могат да се забъркват всякакви интриги, като някакви срокове, изтичащи договори и така нататък, и ти да му ги спестиш и той да се окаже в кофти ситуация. Аз не мисля да подходя така. Всичко, което имам в своя дневен ред, просто ще му го предам. Или и го предам. В други сектори може да е по-трудна ситуацията. Сектор енергетика, например. Това, името, което изтече, бе уволнения шеф на Булгаргаз. Така че там сигурно топли чувства няма да има. В сектор правосъдие по-скоро ще има приемственост, тъй като господин Зарков и в парламента е бил силно подкрепящ съдебната реформа. Така че много зависи по сектори.
Министъра на правосъдието е ваш министър. Чувстваше ли се тя безсилна или какво се... Всъщност, вие говорите ли си много често с останалите министри? Вие като сте лично министър, ние обикновените хора ви слагаме, ами да, той е министър, другите са министри, най-вероятно всеки ден се виждат и си говорят разни неща. Често ли се виждат и комуникират ли си министрите едни с други, или вашето министерство си е затворено по-скоро към вашите си проблеми, а енергетиката си гледа техните неща и рядко взаимодействат едни с други? Или пък само по партии, и на Демократична България министрите си говорят едни с други, на ПП си говорят и на Има такъв народ помежду си?
Зависи. По принцип се събираме всяка сряда на Министерски съвет, където освен формалните точки в заседанието, след това има и оперативна част, където се обсъждат други въпроси. Но между министрите зависи от темите. Например, аз най-много комуникация съм имал, мисля, с министър на транспорта и министър на здравеопазването. Покрай общи теми. С транспорта, телекомуникации, с здравеопазването, електронно здравеопазване. С министър Йорданова също доста комуникираме. Отчасти поради партийната принадлежност, отчасти по темата електронно правосъдие. С някои министри почти не сме комуникирали. Не, че нещо сме се скарали, просто нямало общи теми. Така че имаме си всички телефоните, и като има някой казус, който е хубаво да бъде решен от едната или от другата страна, има такава комуникация. Примерно Министерството на земеделието, който е от БСП, там и с министъра, и с заместник министър Христанов във връзка с Агенцията за безопасност на храните, как нашето министерство да подпомогне устойчивостта на техните информационни системи. Регистрите, системата за ветеринарно-медицински контрол и така нататък. Така че по теми е по-скоро, а не по партии или по това дали е министър или не е министър.
А не формални взаимоотношения, така, примерно тимбилдинг на министрите или нещо долу под Министерски съвет, има наргилета, да речем, до ЦУМ. Може да слязат министрите да пинат, понеже за да си полафят.
Нямало е такива, поне аз не съм участвал в неформални.
Добре, а това неформално и малко и в кръга на шегата. Обаче, иначе ми е интересно, вашето министерство специално, то се опитва да ни каже на наш... Освен това, което интегрирате като системи, вие трябва и да го изкомуникирате на нас, гражданите, за да го ползваме, да се престрашим. Да... Примерно, мой счетоводител и адвокат, те си ползват доста системите, които вече са създадени и вече ги има. Но аз като обикновен човек, който веднъж ще ми се наложи това да ползвам, веднъж ще ми се наложи другото, влизам и за мен, общо взето, голяма част от услугите са много сложни. И честно да си кажа, малко ме притеснява и си отивам на гишето. Да речем, в агенцията по вписванията, те си имат услугата и е абсолютно възможно да я ползва човек онлайн. Обаче аз започнах и си казвам, сега по-добре да отида на гише, да питам служителката там всичко ли е както трябва, нещо да не съм пропуснал, нещо да не съм объркал. Какво мислите вие? Възможно ли е по-просто да бъдат тези системи направени или за сигурността, за всичко е важно да бъдат малко по-осложнени, с малко повече стъпки, малко по-забутани линковете към тях някъде, къде да не мога да ги намеря?
Всъщност това е основният проблем на електронното управление, че услугите не са удобни за граждани. Процесите не са удобни за граждани, не само услугите, защото услугата е само част от един процес. И примерно, любимата ми тема са удостоверенията. На вас не ви трябва удостоверение за семейно положение. Колкото и лесно да направим изваждането на удостоверение за семейно положение, то ви трябва да го приложите за някоя друга услуга, от която зависи дали сте женен или не сте женен. И съответно тази услуга трябва да отпадне. Тя не трябва да стане по-лесна, тя просто не трябва да я има. За другите услуги, самата идентификация е всъщност най-сложната стъпка. Ти трябва да имаш или квалифициран електронен подпис, или в някой случай ПИК на някоя конкретна администрация.
Аз имам електронен подпис, обаче въпреки това ме притеснява в някакъв момент. Отделно, че аз не го ползвам толкова, колкото един счетоводител или един адвокат. Те всеки ден си го ползват по 10 пъти. Аз го ползвам на 3 месеца веднъж и ми е малко, сега подписвам нещо онлайн, сигурно ли е това, не е ли сигурно, не знам.
Да, именно затова стартирахме толкова спешно, буквално първите седмици подготвихме техническа спецификация за електронната идентификация, за да може в мобилния телефон да имаме възможност за идентификация и за включително за подписване на заявление. За да не трябва, сега имам в кеп, ама той е на флашка. Ама сега драйвера се щупи. Ама сега приложението за подписване трябва да го обновя. И това са реални проблеми. На мен ми се случват. Аз като ползвам електронни услуги, понякога се шегувам, че аз и група съветски учени само можем да ползваме тия услуги, защото то е, нали, служи джавата в фаза на луната 3/4 и просто наистина е ужасно. Но самото наличие на министерство всъщност се оказа, че е увеличило двойно използването на електронни услуги.
Да не само министерството да ги използва.
Мисля, че около 150 хиляди са били ползвани за 6 месечето преди да има министерство и 300 хиляди заявявания след това. Това, разбира се, не е пълна картина, защото това не включва услугите на НАП, но там има как консистентно използване. Но удобството действително е водещо, затова с електронната идентификация ще стане доста по-удобно. Тоест, влизаме за електронната услуга, идентифицираме се с едно сканиране на QR код, например, и след това просто заявяваме дали без подпис изобщо или просто с сканиране на още един QR код. Вътре вече в услугата, какви полета попълваме, колко екрана има и така нататък, също е така въпрос, по който сме почнали да работим. В закона има едно правомощия на министъра да определи модел на форми за електронно заявяване. Тоест ние трябва да кажем какви полета са задължителни, какви не трябва да има, за да улесним максимално нещата и след това да одобряваме всяко едно заявление в онлайн вида му, дали отговаря на тия принципи или не отговаря на тия принципи. В момента изготвяме такъв модел, така че да може като той е някой с 4 страници заявление, ние да кажем и то 3/4 от това нещо абсолютно излишно. Не ви трябва. Вие не обработвате тази информация, може да я съберете служебно от другаде. Просто не карайте хората да я попълват. И един пример за сложните заявления. Вице-премиера Константинова с Български пощи пуснаха няколко пилотни услуги през Български пощи.
Ой, с Български пощи не ми звучи много...
Ами, те са посредник на, на услугата, т.е. просто взимат заявлението.
Те не са модел за иновативност.
От една страна не са, действително, но от друга страна имат присъствие на много места, където никой друг няма присъствие.
Вярно, да.
И за да не разкарваме хората от малките населени места, където има само поща, например, до по-близко голямо населено място, в пощата могат да си заявят услуга. Проблема е, че конкретните услуги, които са безплатни услуги на Агенция за социално подпомагане, заявленията са огромни. Ти, ако трябва да ги напишеш тия заявления онлайн, ние ги подготвихме. Колегите от Министерството подготвиха формите за заявяване на тия услуги и се оказа, че това ще е ужасно тежък процес. Затова като първа стъпка се заявяват с хартиено заявление в пощите, които пощите после просто сканират и изпращат на Агенция за социално подпомагане. Но пътя е да упростим тези заявления. Но това е път, услуга по услуга, след като изградим този модел, да бъде упростявано. Това звучи, нали, скучно, бюрократично, някакви процеси, някакви закони, някакви неща, но всъщност така се случва трайно промяната.
А вие също имате ли връзка с системите на НАП? Поддържате ли ги по някаква форма или НАП сами си ги правят?
НАП сами ги правят, но ние имаме методическо ръководство за всички, които поддържат някакви електронни услуги. От към удобство, ползваемост, предоставяне на вътрешни услуги, т.е. ако на една администрация трябва да потвърди, че нямате задължение към НАП, вие да не си взимате удостоверение за липса на задължение и да го занесете или прикачите на другата администрация, а НАП да предостави една услуга, има задължение, няма задължение. Подавате ЕИК, връща не. И оттам нататък услугата продължава. Това го правим с всички администрации, включително и с НАП.
Добре, вие лично, като човек, сте много навътре в сигурността, в дигиталната сигурност, в киберсигурността. Сега обаче в обществените електронни, как да го наречем, системи, имаше изтичане на информацията няколко пъти за няколко години. В подобряване на киберсигурността трайно, защото трайното подобряване не е ли много по-трудно, отколкото моментното подобряване? Какво може да се направи, как можем да бъдем ние гражданите сигурни, че всъщност системите, електронните системи на държавата са абсолютно сигурни, не може да изтича информация и не може. Това беше един от много лошите пиар моменти за вашето министерство и като цяло за електронните услуги в България. Говоря за изтичането на данни от НАП първоначално, после имаше проблеми с търговския регистър, после имаше изтичане от данни, на данни от други системи. Вие откакто сте на този пост, заработихте ли, защото разбирате много от това, заработихте ли в тая насока и има ли някакъв напредък, който не обаче само докато сте вие министър, ами трайно след това отново ще бъдат апдейтвани тези системи за сигурност? Защото знаем, че сигурността, ако сега я направите перфектна, да не може нищо да я пробие, но след една година никой нищо не е пипнал, все едно нищо не сме направили.
Да, кратки отговор е да. Във връзка с краткосрочните мерки взехме много такива. Включително най-прости, може би, но така наречения ремоут десктоп, през който хората се връзват отдалечено към машините си, е абсолютно забранен от добрите практики. Защото това означава, че някой да ти намери потребителското име и паролата, може да ти влезе на служебния компютър. Това да ти влезе на служебния компютър само по себе си не е такъв проблем. Защото ти си някой служител, който има 5-6 документа. Там голяма работа. Но това позволява странично движение. Тоест ти оттам вече имаш достъп до това, кои са всички потребители в активната директория на дадена организация. Оттам нататък можеш да пробваш стандартни пароли, да пробваш други изтекли пароли и така нататък. И всъщност да придобиеш след редица действия достъп до всичко. Запушихме 50 отворени порта за ремоут десктоп. Запушихме още редица други портове.
Оттам ли бяха атаките предишните? Всъщност вие намерихте ли ги откъде са дошли предишните атаки?
Към НАП, това беше отдавна, нали, тук да уточним, всички тия неща са били преди това.
Преди вас, да.
Там мисля, че доколкото спомням, беше SQL инжекция, което значи, че първо няма адекватен процес по преглед на системата, която се разработва, и другото, че не са правени тестове за проникване, така наречени. Това, което направихме сега, е да организираме доброволци. Що да казвам доброволци? Защото плащането е една минимална работна заплата, което за този тип дейност е на практика доброволство, с което да се осъществят тестове за проникване, така наречените penetration тестове. И вече сме разписали 5-6 такива теста за доста важни институции. Тия неща трябва да се случват регулярно, но до сега се случвали по-скоро епизодично и по изключение. Сега с този цикъл на доброволчески пентестове създаваме усещане от администрациите, че е нужно да продължат с това, защото тия пентестове ще намерят ни уязвимости, за които те не са знаели. Те ще имат време да ги запушат и след една година пак ще трябва да възложат тестове за проникване, което е абсолютно стандартна добра практика. За дългосрочното защитаване на системи трябват хора. Това, че има един министър, който разбира какво е RDP и какво е пентест, е чудесно, но този министър няма вечно да е министър, както виждаме. И затова трябва да има устойчиво човешки ресурс. Сега, човешки ресурс в мрежовата информационната сигурност е малко в световен план. Не просто в публичния сектор, не просто в България. Има недостиг на такива хора. Така че трябва умно и централизирано да подходим към този въпрос.
И на добрите им се плаща доста, предполагам.
Да, и затова нашия подход е, и имаме изготвен законопроект, който да уреди цялата тази материя, информационно обслужване, като IT фирмата на държавата, да предоставя услуги по мрежова информационна сигурност. Дали пентестове, дали мониторинг непрекъснат, дали регулярни одити, всевъзможни са вариантите. Но идеята е да има място, където можеш да наемеш хора на пазарни заплати, които да се занимават с техническите въпроси само. Защото ти като си в администрацията, дори да си технически грамотен, трябва да се занимаваш с избюрокрация. Или ако трябва да го кажем по-лицеприятно, с провеждане на политики. Което не е лошо. Някой трябва да каже какви са правилата, някой трябва да каже, че RDP портовете трябва да са затворени, за да може всички да го спазват. Но накрая някой трябва да отиде и да затвори RDP порта. И трябва да гледа едни графики, едни картинки, да, като получи известие, че нещо се случва, да отиде и да види какво се случва и да предотврати по-нататъчни действия на хакерите. Този човешки ресурс няма да може да го намерим в администрацията, поради заплащане, поради естеството на работа, и затова планираме да бъде споделена услуга от информационно обслужване, където да бъде развиван този капацитет. Той вече се развива там и обслужва някои министерства, но далеч не всички.
Ами колкото повече нараства електронното управление, не е ли толкова по-трудно и за поддръжка, защото да вземем един парк елементарен. Ако в парка нямаме пейки, нямаме лампи, нямаме игрища за деца, той лесно, сравнително лесно се поддържа. Колкото повече тревни площи трябва да окосяваме, колкото повече лампи трябва да гледаме да не са ги разбили вандалите, колкото повече детски площадки трябва постоянно да се... В един момент става скъпо за поддържане на този парк. Не е ли същото и в електронното правителство? Колкото повече различни агенции имат възможност за достъп, колкото повече различни места се съхранява нашата информация, толкова повече трябва и за поддръжка, предполагам.
По принцип да. Но другия принцип, който опитвахме да въведем не само връзка с електронното управление, а и по принцип, това беше в ресора на вице-премиера Константинова, така наречените споделени услуги. Тоест, една структура предоставя услуга по информационна сигурност, предоставя услуга по счетоводство, по управление на човешките ресурси, по IT support. Тоест, не навсякъде ти не имаш едни хора, не имаш едни фирми за едни немалко пари. Централизираш това усилие, профилираш хората, които да правят точно тия 10 неща много добре, и тогава излиза по-ефтино. Ясно, че това е скъпо усилие. Имаш непрекъснато ни разходи, най-малкото за лицензи за определен софтуер. Но това е неизбежно от една страна, и от друга има своите ползи. Тоест обществото ги усеща, когато процесите са електронни, когато са проследими, когато са прозрачни, това има своята добавена стойност.
А в момент, в който вече все повече говорим и за изкуствен интелект, и за много напреднали неща, които могат реално да атакуват една такава система, трябва ли да се притесняваме ние за бъдещето на тези системи, или смятате, че поне близките 5-10 години може да се гарантира някаква сигурност, която да...
Ами, то ние винаги трябва да се притесняваме. То като експерт по киберсигурност съм длъжен да кажа, че трябва да се притесняваме. Защото иначе просто ще проспим нещо. А дали това притеснение трябва да значи, че не спим нощем, защото някакви данни ще изтъкат? Не. Това е разумна доза на притеснение, което да ни кара да действаме в посока повече мерки. Той е безкрайно състезание между атакуващите и защитаващите. Включително не само отвън атакуващи, ами отвътре. Това е...
Такива ли има?
Задължително. В киберсигурността всъщност немалка част от успешните атаки се държат на вътрешен човек. Дали той е нищо неподозиращ, неадекватен, необучен и така нататък, или съзнателен, общото няма значение за крайния резултат, но понякога има и съзнателност. Има хора, които опитват да подменят документи, да антидатират документи, да изтрият определено съдържание, да предоставят на атакуващите пароли, да предоставят списък, примерно, със служители, които вече не са на работа и така нататък. Вътрешните хора са също сериозен проблем, включително за изтичане на данни. То няма да бъде хакерска атака, ако изтекат данни от един регистър, но ако системният администратор, който има достъп до там, вземе данните и ги продаде на някой, или пък по-лошо, подмени данни. Когато, примерно, в една система има данни, от която зависят плащания, и някой може да влезе да подмени малко данни и на един човек да бъдат платени повече пари.
И ами то направо като във филм, всъщност, може да се окаже.
Или както в случая с изборите за Висшия съдебен съвет. Сигурни ли сме, че тази система не позволява някой да подмени гласовете в една или друга посока? Ми не сме сигурни. Затова и поискахме да бъде съгласувана, както е законовия текст, реално проверена. Аз това казах и на Висшия съдебен съвет. Вие не сте сигурни, че някой отвътре не може да манипулира системата. Ние искахме да ви кажем дали да сте сигурни или да не сте сигурни. Така че справянето с този проблем, с вътрешни хора или заинтересовани страни, които манипулират данни или източват данни, е не по-малко важен. Предприели сме действия и в тази посока, но няма да влизам в толкова технически детайли, че ще отекчим аудиторията.
Много интересно. За мен стана изключително... Всъщност сега стана изключително интересно. Ами... с толкова голяма държавна администрация, всъщност той тогава проблема е много голям, защото все от някъде може да се намери някой вътрешен човек, който да прави тези проблеми, промени или източване на информация.
Подходът, който съм и възложил включително да се мисли и да се разработи концепция, е да всяка база данни, всеки регистър да има до себе си нещо, което следи за всички действия. Изпраща тези действия в система, която гарантира чрез отворен код и блокчейн технологии, че те не са подменяни. За сега концепцията не да използваме изцяло open source технологии и публични блокчейни, така че просто да може да провери списъка с действия, които са извършени в една или друга система, дали някой след това не е влязал и не е зачистил историята на действията си. Това по стечение на обстоятелствата е, нали, моя лична експертиза и тема от много време, но реализирането на такъв подход отново с цяло отворени безплатни технологии, според мен ще даде доста високо доверие като цяло в тия системи. И това няма да е еднократно усилие. Нали, централен компонент, който да събира просто данни, лесно ще се вдигне. Въпросът е във всяко едно министерство, агенция, до всеки един регистър да се сложи нещо, което да събира важните данни. Не всичко, за да не генерираме много шум, но важни данни. Кой кога е влизал, кой кога е модифицирал нещо, добавял данни, изтривал данни, за да...
В Wikipedia статиите общо за...
Да. Или да, то не е някаква нова и гениална практика, просто трябва да я приложим и да я централизираме и да я покажем пред обществото. Сега, колко човека в обществото ще могат да направят така нареченото криптографско мъркаво доказателство, е друг въпрос, но, но на теория има тази възможност.
От нашето общество, вие и още пет човека.
Повече са, но, но, но като има инструмент, чрез който да го правиш, това само по себе си дава някакво доверие. Много е техническа темата, но мисля, че трябва да вървим там. Естония, между другото, прави нещо такова. Използват една тяхна компания. Ние смятаме, че да използваме конкретна компания не е правилно. Трябва да е с отворени и безплатни технологии, но те използват тяхна компания, за да събират точно такъв тип данни в едно централизирано място, за да служи като, дори като пречка, като ограничение, някой да тръгне да прави някакви нередни действия, знаеки, че не може после да си зачисти следите.
Ами, това е нещото, което аз споря с всичките ни колеги и с Сашо Деянски включително, че все повече следища остават от действията на хората, на политиците, на държавната администрация, на частните фирми, които правят измами. Все повече в 2022 година остават толкова много следи, в 2023 предполагам, че ще остават още повече следи. Всъщност, ако в един момент прокуратурата и съда започне да работи, аз смятам, че към днешна дата следи всеки престъпник и всеки, който прави нередни незаконни неща, всеки остава следи. Така ли е? Остават ли все повече следи престъпленията от година на година? Или не е точно така и винаги ще си остават безнаказани хората, които правят престъпления?
Киберпрестъпленията могат да не оставят следи. Зависи, естествено. Но дори следите, които оставят, могат да са безполезни. Например, IP адреса, от който е осъществено проникването. Най-често IP адрес на сървър в Amazon или в Microsoft. Някой е намерил откраднат кредитна карта, купил си един сървър, от този сървър е осъществил достъп. Кой е осъществил достъп до този сървър? Най-вероятно друг такъв сървър на друго място. И крайният ползвател, ползвайки и някакъв VPN, който пък не пази логове, всъщност изкъсва абсолютно връзката с това кой е извършител. Да, може да видиш какво се е случило, но кой точно го е направил и от коя държава, особено ако тази държава не кооперира с предоставяне на информация, така почти невъзможно. От гледна точка на други престъпления, които ще се случват в киберследа, да, оставят следи. И при правилна организация на вътрешните правила и правата за достъп, то звучи очевидно, но има организации, в които всички са администратори. Виждал съм и такива примери. Та при правилна организация тия следи ще остават, няма да могат да бъдат изтривани, ще могат да бъдат използвани адекватно. Това обаче значи първо вещите лица да са достатъчно вещи и второ съдебния състав и прокуратурата и следствието да знаят какво всъщност затърсят. Което е един период на непрекъснато обучение.
За блокчейн няколко пъти казахте. Много ми стана интересно, всъщност, тъй като биткоина, да речем, но и като най-позната криптовалута сред хората, е доста голяма предпоставка да могат да се извършват незаконни плащания, според мен поне. И смятате ли, че това е действително така, че криптовалутите са улесняващи някакви незаконни дейности и разплащанията по тях? И какво е вашето мнение лично? Смятате ли, че ще съществуват и за в бъдеще, че държавите няма да тръгнат да ги регулират по-строго?
Те позволяват, но също така позволяват и проследимост. Плюсовете на технологията са, че именно, че всички следи остават и не могат да бъдат изтрити. Тоест, когато някой извърши престъпление, примерно ransomware, и поиска откуп, и някой си плати откупа. Този откуп после отива към даден биткоин адрес. От този биткоин адрес той отива към друг биткоин адрес. Всички тия транзакции са проследими, публични са. Нали, понякога е сложно да ги проследиш, тъй като минават между много, много сметки, но в крайна сметка стигат до някоя борса. Ако някой иска да ги извади в живия свят, за да си купиш ламбо, както правят биткоин милионерите, ти трябва да ги извадиш в живия свят, минаваш през някоя борса. А борсите са длъжни, и тук вече идва регулацията, да събират данни за това, кои са техните потребители. И като си нуждаеш на борса, и даден адрес, от който е дошла транзакцията, може да почнеш да разплиташ реално хората, които са ги извадили. Така че биткоин конкретно е по-лесен за проследяване на такива престъпления. Може би някои киберпрестъпници не го знаят, може някои разследващи органи да не разполагат с достатъчно познание да го направят, но това може да се случи. Има други криптовалути, които са малко по-трудни. Monero, Zcash, такива, които използват криптографските, няма как да кажа на български, Zero Knowledge Proofs, в които транзакциите се осъществяват, но няма проследимост на това кой всъщност е получил. Ти доказваш, че разполагаш с дадени пари, но това е сляпо доказателство. Така да. Между другото, в България беше създателката на Zero Knowledge криптографията, наскоро като се откриваше Insight института, и така беше доста впечатляващо. Там става по-трудно. Но тук вече задълбахме в много и технологични, и престъпни теми, така че...
Добре, исках да ви питам, защото се говореше преди години, че българската държава е взела всъщност незаконни биткоини в много голямо количество, и се говореше, че България притежава, забравих колко, огромно количество биткоини. Действително така ли е? Кой е отговорник за тяхното съхранение? Кога България ще може да си ги разтоварите биткоини и да ги ползва за нещо? Има ли такова нещо? Действително?
Доколкото разбрах, не. Сега винаги може да има някаква класифицирана информация, че някой от някъде е прибрал скрилени биткоини. Но имаше и въпроси от Ивайло Мирчев, народен представител от Демократична България, и към мен, и към министъра на вътрешните работи. Отговорът е, че няма такива пари. Нали, въпросната информация, която излезе през различни медии, е по-скоро базирана, може би, на техническа грешка в нулите. Така че мисля, че не стоим върху такова голямо количество пари.
Не е жалко. Добре, ами към какво гледате вие сега в момента? Попитах ви в началото дали ще участвате активно в кампанията предизборната, която предстои сега, дали отново ще искате да влезете в обществения живот, ако не управлявате, ще бъдете ли депутат или само министерския пост ви интересува за бъдеще. Какво предстои сега пред вас личностно и също и кариерно? На къде гледате?
Предстои кампания. И в нея ще участвам активно. Няма как до сега да съм бил министър, активно действащ по политиката, от която разбирам, електронно управление. Изведнъж да кажа, ами не, аз сега ще си почивам. Нали? Предвид, че мандат трябваше да е 4 години, а свърши след 7 месеца, мисля, че времето за почивка е след 4-те години. Това би значило, че ще съм кандидат за депутат, съответно при добро стечение на обстоятелствата да попадна в парламента. Оттам нататък формулата за управление, участието като министър или не, е въпрос за след 2 октомври или когато са изборите. Естествено, би било добре да продължа тази работа, но това не е водещия мотив. Водещия мотив е как електронното управление да напредва. Това мога да го правя и от парламента, да подпомагам който и да е министър, или дори в опозиция. Тази тема е консенсусна, това се видя и в този парламент, и дори опозицията по никога не беше остра, съгласяваше се, гласуваше дори понякога с нас, така че мисля, че по тази тема поне няма да има сериозни разделения, без значение в какво качество съм, ще мога да помагам и да върша работа.
Да, вие имате късмета да сте в едно министерство, което няма някой върл противник на това, което ще направите. Дори ГЕРБ, ДПС, мисля, че са си окей, горе-долу. Те едва ли разбират точно какво правите, сигурно.
Разбират, не са глупави.
Да не се притеснявам.
Да. Някои неща, като стигнем до детайлите, ще стане ясно колко са консенсусни и колко не. Но мисля, че като цяло темата няма остри противопоставяния.
Добре, сега се говори много сериозно за още заедно явяване на изборите между Демократична България и ПП. Тоест, може да направите коалиция. Говори се така, че гледате към коалиция за явяване заедно на изборите. Вярно ли е това? И да, може да ни кажете малко повече за това.
Със сигурност се обсъжда, и то между другото преди ние изобщо да това да стане тема. В социалните мрежи това общо явяване стана тема в началото, още като падна правителството. И съответно въпросите на журналистите следваха от това, че говори се, анализатори коментират и така нататък. Нашия отговор към момента е, че според нас това е по-логичното нещо, но трябва да видим повече данни, да направим една преценка, която зависи от комбинацията от тези данни и политическия усет. Защото никога данните, не никога, но в много случаи данните не могат да ти дадат отговор. Ти трябва да приложиш някакво познание, някакъв контекст върху тях и да видиш този отговор какъв е. Съвместно явяване има потенциал. Има и рискове. То няма безрисково действие. Ние не сме взели решение за това нещо. Предстои и вътрешна дискусия. Днес имаме на колективните органи събрание. Другите партии в нашата коалиция също трябва да обсъдят тази тема, така че не сме написали поканата деца вика и да тя да чака залепена на вратата на ПП. Те аналогично трябва също да го обсъдят, да видят данни. Това ще бъде разумно взето решение и преценено, както и трябва да се взимат решения всъщност.
Ами, те изборите ще дойдат доста бързо сега. Има доста въпросителни. Всъщност продължаваме промяната на предните избори. Дори не успяха да сформират партия и трябваше да направят някой. Но сега, ако тръгнете да гледате към коалиция, това означава ли, че се притеснявате, че може да сте под 4% бариера или нещо такова? Защото Демократична България има огромна част от вота на големите градове, най-вече в София. Но сега в момента виждаме едни процеси, които са сриване на утвърдените партии, на партиите, които набраха сила по-миналата година на протестите. Това скарване с Слави Трифонов и варене на кирливи ризи и също не знаем как ще се отрази в крайна сметка. Те са сигурни, че ще влязат. Мен много ме съмнява това нещо към днешна дата. Може би ако нещо ново се случи. Това биене в гърдите на Възраждане, че те пък ще вземат 60-70% сега на изборите. В общи линии аз виждам много трудно управление без ДПС, без ГЕРБ, без някой от тези партии, които сега бяха опозиция, да ви подпомогне реално в да даде гласовете си за вас. Виждате ли вие някакъв шанс за управление без нито една от тези партии?
Сега първо на въпроса за бариерата, нямаме такова притеснение. И данните казват точно обратното. Ние качваме подкрепа, периферията ни, от която всъщност можем в рамките на кампания да разширим, е на практика най-голямата от всички партии. Така че притеснения за собствените си политически партийни интереси нямаме никакви. Въпросът обаче е друг. Ние, и това, което и вие казахте, ние с тези сега 16, след това при може 25, може дори не знам, 30 депутати, какво можем да направим с тях? Нали, не е въпросът да вкараме едни хора в парламента, те да седят там на едни столчета и да цъкат едни копчета. И за това си мислим, че и общо явяване има потенциал да привлече извън електоратите, които имаме с Продължаваме промяната. И заради тази сложност, която казахте, беше цялото усилие да съставим правителство в този парламент. В този парламент имаше все пак коалиция. Тя беше трудна, с, нали, разминаваща се по някои теми, но я имаше. Бяхме постигнали съгласие по немалко теми, които са важни. Само тях да бяхме свършили, че ще да е супер. Следващ парламент няма да е по-лесно. Затова опитахме и сега да я съживим. Не стана. Каква ще бъде формулата, не знам. Наистина. Със сигурност не искаме коалиция с ГЕРБ, с ДПС. Възраждане очевидно, ние дори да искаме, а не искаме, те не биха искали. И затова ще бъде сложно. Ще видим кой ще влезе. Дали Слави ще влезе, по-скоро не. Стефан Янев, как ще се позиционира?
Там, да, откъде ги вземат тези проценти, аз не знам. Много ми е трудно да повярвам, че Стефан Янев ще вземе толкова много проценти, но интересно ми е да видим дали действително.
То от тези неща и понякога може 1% всъщност да реши има ли мнозинство, няма ли мнозинство. Тоест една партия, ако остане на 3,9, останалите преразпределят нещата. Може да се окаже така, че парламентарно мнозинство има, защото някой е останал под чертата. Така че целта и отиването на тия избори е за първо място, за победа, за максимален резултат и оттам нататък да видим.
С Стефан Янев можете ли пак да стоплите, ако влезе евентуално, след като не беше много готина разделата?
Ами, честно казано, аз не знам какво има зад Стефан Янев. Какви политики, нали, очевидно там притеснението беше по линия Русия, война, военна операция, но аз не съм слушал негови интервюта, освен едно, може би, в началото при основаване на партията. Така че той къде се позиционира остава въпросителна. Да видим.
Ми, да, интересно ми е основно с господин Петков в какви отношения са. Дали могат да преговарят отново и след раздялата им, която се случи. Добре, ами сега отиваме към тези избори, които лично аз очаквам, че ще бъдат много трудни за сформиране на коалиция. И общо взето, не само аз, ами доста и медиите, и повечето хора, които познавам, се опасяват от не едни, ами едни, втори и трети избори, евентуално след това. Какво ще означава това за всички нас и защо според вас не е добре това? Аз съм наблюдавал, че нашата държава между избори и със служебни правителства всъщност окей си се справя. Свикнали сме, имаме опит в това.
Тя се справя окей в това да не се случват някакви драматични тъпотии. Но сегашната ситуация изисква парламент. Дори само заради плана за възстановяване. Който, нали, звучи като едно бюрократично клише, тук едни закони, едни проекти, едни милиарди. Но тия милиарди включително са бюджетирани. Те са включени в плановете за това държавата, как ще се модернизира, как ще... В различните сектори, енергетика, електронно управление. И това, ако не мине, ако няма кой да приеме тези закони, ние губим едни милиарди, които иначе са изсипани в българската икономика. Това само по себе си е лошо. Имаме възможност за еврозоната и за Шенген. Ако няма постоянно правителство, ако няма парламент, тия неща са доста по-сложни за случване, да не кажа невъзможни. Че трябва да се взимат решения във връзка и с войната в Украйна. Там има динамика, тя може да отива към по-зле. Ако няма парламент, който да одобри едно нещо или да не одобри едно нещо, едно правителство, което е на ръба на легитимността, то е, се крепи на легитимността на президентския избор, много по-трудно ще може да прокарва такива решения. Всъщност, сегашната кризисна ситуация, за енергетиката да не говорим изобщо, е по-важно от общия случай да има парламент. Да, в общия случай 3 месеца, 4 месеца, 6 месеца без парламент може да се кара. Сега ми се струва по-неприятно.
За тежката зима много се говори в момента. Тя е извън вашия ресор. Енергетиката, горивата, изобщо всичко свързано с тежките икономически санкции към Русия. Обаче, въпреки това, имате ли някакво отношение? Въпреки, че не е във вашето министерство това. И какво мислите за тая тежка зима, която вече ни подготвят за нея? В разгара на лятото ние говорим за зимата и тя действително ще дойде, точно както в Game of Thrones, вече приближава зимата. Как виждате вие това положение в момента, в което се намираме? Много хора смятат, че години може би ще се проточи това, че може би ще се влошавате първа.
Ами, служебният кабинет има да свърши работа във връзка с енергетиката. Не е моя тема и не знам детайлите, включително за 7-те кораба с втечнен газ, инфраструктурата за тяхното доставяне. Нали, там има много, нали, конкретни специфични теми, по които ми се струва, че се упражняват хора, които не си представят точно детайлите. нали, аналогията, която правя, нали, всички коментари, които се случиха покрай кибератаките, нали, те просто хора, които не разбират от тази тема, като говорят, може да звучат убедително на широката публика, но всъщност реалността е друга. Затова аз няма да влизам в обсъждане колко са хубави тия кораби или колко са лоши тия кораби или как много лесно мога да мине газа до София и оттам пък и за бизнеса и за топофикациите. Има, нали, притеснения за зимата, това е ясно. И по-добре редовно правителство се справя с тях, отколкото служебно.
Ами добре, лично аз ви казах, малко ми е трудно да си представя каква коалиция ще стане. Ако използвам пак езика, който използвах и в началото, приятели и неприятели, добри и лоши, с БСП, бихте ли казали, че сте приятели в момента?
Не. Но пак казвам, приятели в политиката не следва да търсим. Следва да има общи интереси. БСП са вече в кампания.
То така се раждат едни прекрасни приятелства с общи интереси.
Интереси на не на самите партии, а на обществото. Това важно уточнение, което трябваше да направим. БСП са в кампания вече. Напуснаха последното заседание на Министерски съвет във връзка с разговор на темата F-16. Ние нямаше да плащаме нищо, нямаше да взимаме решения, но така, техните избиратели държат на тези теми. И след такава кампания, която ще бъде доста разделяща и по тази линия, всъщност и с тях ще е по-трудно. Нали, ние стигнахме до някакъв консенсус по антикорупционна линия след предните избори. След тази кампания да видим.
Много е интересно, защото вие вземате гласовете на младите и красивите в центъра на София. БСП вземат гласовете на голяма част от бабите и дядовците ни по селата. Гледах всъщност госпожа Нинова, онзи ден беше на едно събитие на нейни избиратели. Доста са ви различни.
Така е.
Като цяло избирателите.
Така е.
С различни интереси, с различно виждане за света и геополитически, и ценностна система и всичко общо взето. Много ми е трудно да си представя как намирате общи гледни точки с БСП и с госпожа Нинова.
Ами до сега намерихме няколко, които бяха, така според мен, консенсусни. По някои нямахме. Очевидно имаше гласувания в парламент, в които те бяха против. Между другото, избирателите лесно се слагат в едни кутийки. Аз, като гледам данните, това тотално не е така. Ами, това профилиране...
Възрастни техните.
И това, и че, нали, селата. Всъщност, в момента по... Нали, без това звучи обидно, концентрираната в селата партия е ГЕРБ. ГЕРБ печелят най-много в села и малки населени места. БСП също, разбира се, но Демократична България, например, в последната година свали процента на избиратели от София. В момента и по социологически данни сме към 30 и нещо, 37-8 примерно, софийски вод, което на първите избори беше над 40. Така че има там една динамика, която е интересна, която разбива някакви стандартни очаквания за това кой избирател за кой гласува, което е добре.
Добре. Добре, вашето виждане, аз си казах моите, но моите те са без никаква вътрешна информация. Вашите виждания сега за следващите избори, за коалициите, които са възможни, смятате ли, че ще има правителство при тези избори или ще трябва три пъти мачка се пори?
Те вече станаха много пъти повече от три, което ще е допълнителен стимул за намиране на трудни съгласия. Това е една от причините да смятаме, че общо явяване с Продължаваме промяната има повече смисъл. Защото ако има един голям субект, който е концентрирал 105-110 депутати, това само по себе си дава някаква стабилност. Да, ще трябва и от другаде. Тоест, дори при най-оптимистичните сценарии, самостоятелно мнозинство, нали, ще работим за него, но не изключваме и да нямаме такова. Но дори в такива хипотези и ще е ясно кой е първи и кой има тежестта по, по важните теми. И тогава подкрепа от другаде, без участие, би била по-възможно. Дам пример с 2009 година, където ГЕРБ нямаше 121 депутата. Имаше 117 или 116. Но...
Имаха златен...
Не, имаха подкрепа от редица партии в парламент. РЗС, мисля, че бяха едните, Синята коалиция бяха другите.
Ми то пак се говори за, за патриотичните формации в момента, че пак биха ги подпомогнали в общи линии. Не знам дали е вярно.
Така че ако имаме един субект с 110 депутати, който предложи самостоятелно правителство дори, така отговорността, която по-малките ще носят за отказ от подкрепа на такова, е по-трудна. Това е една хипотеза. Нали? Тя дори такава не сме обсъждали и вътрешно. Просто защото в момента не можем да гадаем. Динамиката и електоралната е, е голяма. Ако се случи едно събитие като обединение на, на две партии, които са били до сега в коалиция, това може да има ефект във всякакви посоки. И затова отговорът ми вероятно не е удовлетворителен, защото са хипотези върху хипотези върху хипотези. И кратки отговор е не знам и трудно.
То така е, когато говори по-умен човек, обикновено говори малко по-трудно разбираемо, отколкото по- простия народен човек, който цак ти казва точно каквото искаш да чуеш.
Е, тук печелим, правим управление 4 години, да. Имате това. Не, той затова и Христо Иванов, самоиронизирайки се в този изтекал запис, каза да ти е словесни еквилибристики, защото ситуацията е сложна и тя не може да бъде обяснена с много кратки
еми,
и прости
да,
неща.
Еми да, народът иска да го чуе с А и Б и това е. С черно и бяло, с приятели и неприятели, с добър и лош.
Умение е да обясняваш такива сложни неща с малко думи. Аз до някъде съм го постигнал в сектор електронно управление, където сложни криптографски неща и процеси и системи мога до някъде да ги обяснявам разбираемо, но нали, политологията не ми е сила.
Аха. Ами добре. Последно само да ви питам, в такъв случай явно ви е спечелил публичния сектор на своя страна. Какво само ви спечели да ми кажете? Защо в частния сектор продължавате ли работата си под някаква форма като хоби или, или нещо?
Нямам време за това. Иначе в един момент се надявам да се върна там, защото там има повече пространство за, за креативни идеи, за така, развитие. Но това, което ме печели в публичния сектор, именно въздействието. Че с, с нещата, които правим, можем да решим огромни проблеми. Да улесним живота на, на много голяма част от хората. Дори, например, с най-малкото бюрократично нещо, ако спестим едни опашки за лични документи на десетки хиляди хора, това е достатъчна мотивация. Защото...
Добре, как се буди един успешен човек в публичния, в частния сектор, където заплати и пари са много, много по-големи, отколкото регламентираните. И, ако има корупция, тогава може би са по-големи в държавния сектор. Но при, при честна работа в частния сектор, особено пък във вашия, много по-голем. Или пък министъра на транспорта, който е много, много, много успешен човек в неговата си работа. Как този тип хора се будите така и си казвате, бе, отивам на малката заплата, отивам там на, на тези проблеми, където със сигурно ще бъда очернен най-накрая, няма да, може би няма да успея да свърша това, което искам да свърша.
Ами, как? То не става със събуждане един ден. То е процес. 2013 година, като започнаха протестите срещу правителството на Орешарски, се събрахме с група IT-та, за да правим системи, с които да подпомагаме взаимодействието между държава и граждани. Т.е. да подпомогнем електронното управление по някакъв начин. Тогава дарихме портал за отворени данни на държавата, след което бяхме поканени, аз в това качество отидах като съветник на, на вице-премиера. И всъщност от някаква странична и външна гражданска активност през наполовин работен ден съветник в Министерски съвет, след това създаване на, на партия с определени цели и принципи, Така че този процес, да кажем, поне за мен е почнал от 2013 година. И 2022 съм министър, така че не е едно, нали, събуждам се една сутрин и казвам, аз искам да върша нещо обществено полезно. Нали, заплатите в IT сектора са високи, но министерската заплата дава достатъчно спокойствие, че ще живееш нормален живот.
За 7 месеца? нещо исках да ви питам, забравих. Бил сте всъщност съветник в правителството на ГЕРБ. Как ставаше това нещо? Как е това взаимодействие? Нали, в момента сте много изострени. Особено по време на протестите отношенията бяха изключително изострени. Какво става? Скарахте ли сте с бившата министърка тогава?
Всъщност не. Обясненията са така доста логични. Аз гледах като експерт. Първо разказах каква е историята. Във връзка с отворените данни, тази политика беше към кабинета на вице-премиера. Аз всъщност се запознах с нея на 20-тия си работен ден. Не бях поканен от началника на кабинета й. Така че нито съм бил член на ГЕРБ, нито съм имал каквито и да било симпатии към ГЕРБ. Дори тогава с блокпост, който публикувах на първия си работен ден, това го написах, за да остане включително и за...
Не ме кефат, но ще бачкам за тях. Така ли?
Ами то не е за тях. За това да, за конкретната тема. Освен това, това беше коалиционно правителство. Аз бях агитирал и за реформаторския блок тогава. Тя беше вице-премиер и по коалиционна политика. И всъщност в нейния кабинет имаше от различни партии. Сега господин Тома Биков, който тогава ми беше колега, тогава беше от Движение България на гражданите и беше в кабинета. Така че и по линия на експертността, и по линия на коалиционността не бих казал, че съм работил за ГЕРБ в никакъв случай. Господин Борисов не съм го виждал никога наживо. Така че поправям се, на една конференция в рамките на председателството го видях на сцена. Нали? Но тогава, т.е. партийни пристрастия и така нататък към ГЕРБ съм нямал. С госпожа Бачварова поддържаме добри отношения. Тя, между другото, след следващите избори така търпеше негативи от това, че е взела непартийни хора в нейния екип. Така че аз нямам... Тоест не виждам някакъв дисонанс от това, че съм вършил работа по тази тема в такъв кабинет и сегашната ми позиция.
Еми, интересно е то. Всъщност, моята приятелка затова не ми дава никога с политика да се занимавам, защото ми казва, няма как чист да излезеш от това нещо. Дори най-честен и какъвто и да си, ще бъдеш отцапан от някъде или някой нещо ще правиш и бъдеш с него.
Това със сигурност. Нали, стати и слухове пък особено, защото някои слухове излизат като стати в медиите, други си остават само слухове, които кръжат нагоре-надолу. Ужасни неща. Но човек трябва да има така сравнително дебела кожа и да не им обръща внимание, защото като знае, че не е направил нищо нередно, дори напротив, дал си от времето и от фокуса за това нещо хубаво да се случи. Нали, винаги има някакви интриги, интереси, които ще са против това, но така, няма да излезе очернен за себе си. Това, че някъде в някой жълт вестник ще са написали някаква статия с едно вярно изречение и 15 грешни, слабо ме интересува.
Добре, благодаря много. Само да питаме, имаме ли интересни въпроси, Любомира и Румен, да кажат, ако има от феновете, от зрителите ни някакви интересни въпроси. Иначе много благодаря, че отделихте време. Интересно ми е, действително давате вид на експерт в областта си, човек, който разбира, не всички министри, не винаги са хора, които вдъхват доверие, че си разбират от областта, но вие определено сте такъв. Стискам палци да това, което вярвате, че ще допринесе България да бъде по-добре, да успеете да си го наложите, било то като опозиция или като управляваща партия. Лично аз искам да можем по-лесно да боравим с информацията, която я има, да можем аз съм в бизнеса, искам да мога да работя спокойно, бързо, лесно, без администрация, без рушвети, без такива неща. Трябва да ви кажа, че последните години виждам много напредък в тази област. Поне в нашия малък бизнес. Не знам в този огромния бизнес, където се побутват разни работи, как седат нещата, но в нашия по-малък бизнес, още преди да дойдете на власт, виждах някакви подобрения. Казах ви, че ползвам електронен подпис и електронни услуги, но ми се иска още по-лесно да стават нещата, още по-бързо и още по-сигурно. Благодаря ви много за отделеното време. Румба, имаме ли интересни въпроси или Любомира?
Не са питали, но като само се кефят на гостите.
Добре. Румен даде положителна връзка от нашите зрители. Благодаря още веднъж. Очаквам ви отново да се видим, когато има нещо за споделяне или за казване. И също така, ако има интересни казуси, това, което направихте с оповестяване публично на информацията за държавните подпомагания, или как точно?
Плащания.
За държавните плащания. Това е нещо, което мисля, че трябва малко повече да се поговори в общественото пространство.
То, и... те първо ще излизат анализи върху тия данни и ще се споменава назад във времето, че ето, това е било отворено е 2022, ама през 2017 се е случило еди кое си, през 2006 се е случило еди какво си. Така че те първо тия данни ще произвеждат новини и скандали.
Получихте ли кредит за това нещо? По времето на министър Божанов стана тази работа.
Това по-малко ме интересува. Въпросът е наистина да излязат интересни неща.
Добре, благодаря още веднъж за гостуването. Добре дошъл сте винаги, когато имате нещо интересно за оповестяване. Следим как ще се развият нещата. Ще ви търсим сметка
дали
изпълнявате нещата, които казвате. Макар, че във вашето министерство май си вършите работата. Чао на всички. Благодарим ви и на вас, че гледахте и следете кампанията. Чао!